Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flezëri Amerikës, dëgjues të dashur, mi mbrëma nga studio jone Washingtonit. Unë jam Laura Konda, sot është data 5 janar 2015. Fillojmë me lajmet. Presidenti francez François Hollande thot se sanksionet ndaj Rusisë duhen hequr nëse bëhet përparim në bisedimet për të dhënë fund krizës në Ukrainë. Zoti Hollande i tha sot një radiostacioni francez se ai do të merrte pjesë në bisedimet ndërkombëtare për krizën në Ukrainë, të caktuara për në ditët e ardhshme, nëse mund të bëhet përparim i ri drejt fundit të konfliktit mes qeverisë së Ukrainës dhe separatistëve me mbështetjen e Rusisë. Zëdhënësi i kancelares gjermane Angela Merkel, Steven Schellbert, u tregua më rezervuar në komente, duke thënë se nuk është i sigurt nëse do të ndodh apo kur do të ndodh ky takim, duke shtuar se ai do të ketë kuptim vetëm nëse mund të realizohet përparim real. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko bëri të njohur muajin e kaluar se kishte në plan të takohej me presidentin rus Vladimir Putin, me kancelaren Merkel dhe me presidentin Hollande më 15 janar në kryeqytetin e Kazakistanit Astana. Libani vendosi kufizime të reja për kontrollin e fluksit të refugjatëve nga Siria, të cilët përpiqen të largohen luftimeve në vendin e tyre. Tani sirianët duhet të marrin vizë para se të kalojnë kufirin për në Liban, që po kalon kohë mjaft të vështira për të përballuar mbi 1 milion refugjatë që kanë hyrë në vend, që kur filloi lufta civile në Siri në vitin 2011. Numri i madh i refugjatëve ka shkaktuar probleme të mëdha në infrastrukturën e Libanit. Por kufizimet kanë ngritur shqetësime lidhur me personat që përpiqen të shpëtojnë luftimeve në Siri, që kanë lënë miliona njerëz pa shtëpi. Në një deklaratë për median lokale, ministri i punëve sociale të Libanit, Rashid Derbas, tha se kërkesa për viza nuk do të sillte deportimin e refugjatëve sirian. Sot filloi përzgjedhja e personave që do të marrin pjesë në jurinë e gjyqit ndaj Djogar Tsarnaevit, të dyshuarit për sulmin me bombë në maratonën e Bostonit. Antarët e jurisë po zgjidhen nga rreth 1200 persona në gjykatën federale të Bostonit në shtetin e Massachusettsit. Javën e kaluar një gjykat apeli hodhi poshtë kërkesën e avokatëve të Tsarnaevit për të shtyrë gjyqin ose për ta zhvilluar atë në një tjetër vend. 21-vjeçari Tsarnaev përballet me 30 akuza, mes tyre ajo për komplot dhe përdorimin e një arme të shkatrimit në masë që çoi në vrasjen e 3 personave dhe plagosjen e 260 të tjerëve me dy bomba artizanale në vijën e finishit të garës ku ndodheshin një numër i madh njerëzish më 15 prill të vitit 2013. Nëse gjendet fajtor, ai përballet me dënimin me vdekje. Ai ka thënë se nuk është fajtor. Gjyqi pritet të fillojë më 26 janar dhe mund të zgjasë 3 deri në 4 muaj. Tsarnaev, shtetas amerikan me origjinë nga rajoni i Kaukazit Verior në Rusi, po ashtu akuzohet për vrasjen e një polici të universitetit 3 ditë pas sulmit me bombë, ndërsa ai bashkë me të vëllain Tamerlan u përpoq të largohej nga zona ku ata u identifikuan si të dyshuar për sulmin. Tamerlan Tsarnaev u vra gjatë shkëmbimit të zjarrit me policinë. Një ani indoneziane kërkim shpëtimi u kthye në portin Surabaya me pjesë të avionit të kompanisë Air Asia Airbus A320, i cili u zhduk nga ekranet e radarëve gjatë një fluturimi një javë më parë. Deri tani janë gjetur 37 trupa dhe prej tyre janë identifikuar 13.
Luftania Bang Tomo Asia gjeti trupa viktimash në udhëtimin e saj një javë orë për gjatë brigjeve të ishullit Borneo. Ajo gjetje dhe mbetjet e tilla si ndënjse dhe pjesë nga trupi i aeroplanit, tha kapiteni anijes Jayan Sofian. Ne nxorëm 10 trupa gjatë operacionit një javor, si dhe disa objekte që kanë qenë kryesisht pjesë të avionit të kompanisë Air Asia.
Barang-barang ini diserahkan untuk
Të gjitha objektet do t'i dorëzohen Komitetit Kombëtar të Sigurisë së Transportit, tha kapiteni, duke ju referuar agjencisë kryesore që po hetojnë shkaqjet e kësaj ngjarjeje. Aeroplani me 162 udhëtar u rëzua në det më 28 dhjetor, rreth 40 minuta pas ngritjes nga Surabaya, qyteti dytë më i madh i Indonezisë, gjatë rrugës për në Singapore. Deri tani janë gjetur 37 trupa dhe prej tyre janë identifikuar 13. Nga takimi sotëm i rakordimit kemi identifikuar 4 viktima, tha Arthur Tampi, shefi i sektorit të mjekësisë në policinë indoneziane. 9 tani nga 4 vende vazhdojnë kërkimet. Vëmendja kryesore është përqendruar në zonën rreth 90 milje detare nga brigjet e ishullit Borneo, ku 5 objekte të mëdha që besohet se i përkasin avionit janë diktuar në ujrat e cekta nga anijet që përdorin hidrolokator. Më e madhja nga këto pjesë ka një gjatësi për 18 metrash. Dy kutitë e zeza ose regjistruesit e fluturimit janë të vendosura në afërsi të bishtit të avionit, por nuk është e qartë nëse kjo pjesë është ndërmbetje e diktuara në shtratin e detit. Agjencia Meteorologjike e Indonezisë ka thënë se në rrëzimin e avionit mund të kenë ndikuar stuhit tropikale të stinës. Indonezia ka pezulluar disa zyrtarë të aviacionit pas një njoftimi se avioni nuk ka patur lejet e dura për të fluturuar ditën e rrëzimit gjatë një stuhie mbi detin e javës. Para se ekspertët mund të analizojnë regjistruesit e fluturimit, shkaku i rrëzimit mbetet i panjohur, por kjo zonë njihet për stuhi të forta tropikale në këtë pjesë të vitit.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Në Afganistan, një autor sulmive të vrasjes me bombë tentoi sot të godisë një automjet të policisë së Bashkimit Evropian në Kabul, duke vrarë një kalimtar dhe duke plagosur 5 persona që ndodheshin aty pranë, por pa dëmtuar ndonjë prej udhëtarëve të makinës së Bashkimit Evropian. Përgjegjësinë për sulmin e morën talebanët. Emisioni trajnues i policisë evropiane tha se sulmi ndodhi sot pasdite në lindje të Kabulit. Në Kabul ka patur një numër të madh sulmesh me bombë gjatë javëve të fundit, ndërsa kryengrisi taliban kanë vënë në objektiv qeverinë, ushtrinë dhe instalimet e huaja. Ish presidenti i Tajvanit, Chen Shui-bian, u lirua me kusht për arsye shëndetësore, ndërsa ka kryer 6 vjet nga dënimi 20 vjeçar me burg nën akuzat për korrupsion. Ministri i Drejtësisë i Tajvanit tha sot se një ekip i pavarur mjekësh do të analizojnë gjendjen shëndetësore të zotit Chen, i cili vuan nga depresioni i rënd, Parkinsoni dhe probleme të tjera shëndetësore që nuk mund të trajtohen në burg. Ai duhet kthehet në burg brenda muajit nëse analizat tregojnë se nuk ka probleme shëndetësore. Zoti Chen u gjykua pak pas përfundimit të mandatit të tij 8 vjeçar që përfundoi në vitin 2008. Ai u shpall fajtor për korrupsion për marrjen e shumës prej 20 milion dollarësh, duke u bërë ish presidenti i parë tajvanez që dënohet me burg për një vepër penale gjatë kohës që ishte në pushtet. Po ashtu janë dënuar edhe gruaja dhe dy familjarë të tij. Dham lajmet ju flet Zëri i Amerikës. Në Shqipëri, policia njoftoi sot për arrestimin e dy personave, të cilët dyshohen të jenë përfshirë në skandalin e sulmit seksual të një vajze 17 vjeçare në urgjencën e qendrës spitalore Nën Tereza në Tiranë. Një ditë më parë, policia arrestoi një person, Evaris Pasha, 25 vjeç, i cili shfaqet edhe në videon e që u ishte afruar të rinjve për t'u ofruar shërbimin funeral duke menduar se vajza kishte humbur jetën, pasi ajo ndodhej pa ndjenja në shtratin e urgjencës. Dy të arrestuarit e sotëm, të dy 18 vjeçar dhe shok të vajzës, akuzohen për moskallëzim krimi, ndërkohë që dy të tjerë që dyshohen ta kenë ngacmuar seksualisht atë janë shpallur në kërkim nga prokuroria. Ngjarja e cila ka ndodhur shumë muaj më parë u bë e njohur vetëm pasi video e regjistruar nga vetë të rinjtë e përfshirë qarkulloi në rrjetet sociale. Ajo tronditi opinionin dhe ka ngritur pikpyetje të shumta mbi keq funksionimin e një sër hallkave të shërbimit spitalor dhe mbi vetë sistemin shëndetësor, gjendja e të cilit ende le shumë për të dëshiruar. Autoritetet shëndetësore kërkuan menjëherë hetim të shpejtë të ngjarjes dhe ato mund të shtrihen edhe mbi strukturat e urgjencës së qendrës spitalore. Në Kosovë, bora dhe temperaturat e ulta të ditëve të fundit kanë vështirësuar lëvizjet e njerëzve dhe makinave, sidomos në rajonet malore dhe në disa zona kufitare. Policia tha se ka shtuar masat për të siguruar mbarvajtjen e trafikut dhe për të shtuar numrin e kontrolleve, ndërsa po bën thirrje për më tepër kujdes. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Kosova është përfshirë nga një mot i ligë me rrishje bore, temperatura të ulta që gjatë ditëve të kremtimeve të vitit të ri kanë arritur deri në -18 shkallë Celsius. Policia po bën thirrje pjesëmarrësve në trafik për kujdes të shtuar dhe që të marrin masat për t'u përshtatur kushteve atmosferike gjatë lëvizjeve të rënduara në rrugët e Kosovës. Zëdhënësi policisë Baki Kelani tha se njësitë e posaçme janë shtuar për të arritur numrin e kontrolleve në rrugët urbane dhe ato rajonale.
Ne po vazhdojmë të mbajmë të informuar opinionin e gjerë, se momentalisht të gjitha rrugët në Kosovë vlerësohen të kalueshme, flas për rrugët rajonale, magjistrale dhe ato urbane, por kuptohet të vështirësuara për qarkullim. E them të vështirësuara për qarkullim për shkak se ende është prezente bora, e sidomos ka ngrica në orët e hershme të mëngjesit dhe në orët e vona. Po ashtu ka vështirësi për qarkullim edhe në disa rrugë ku pozita gjeografike e bën gjë të tillë për shkak të zonave të thella, të fshatrave dhe rrugëve që gjenden në pjesët malore ku kërkohet të ketë në posedim pajisjet e nevojshme dimrore për qarkullim të automjetit.
Zoti Kelani thot se në 24 orët e fundit janë shënuar një numër i aksidenteve në trafik.
Fatmirësisht nuk është evidentuar asnjë aksident me pasoja fatale. Janë evidentuar 14 aksidente me persona të menduar dhe 40 aksidente me dëme materiale.
Meteorologët thonë se moti i ftohtë dhe me rreshje bore do të vazhdojë edhe gjatë ditëve të ardhshme, ndërsa në fundjavë pritet përmirësim i motit dhe ngritje e temperaturave. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Kjo është java kur në Washington bëhet kalimi i pushtetit, ndërsa republikanët marrin kontrollin e Senatit kur të mblidhet Kongresi i ri. Republikanët, që kanë shumicën në të dyja dhomat e legjislativit, përballen me mision të dyfisht: të respektojnë bindjet e tyre, ndërsa bashkëpunojnë njëkohësisht me presidentin demokrat Barack Obama gjatë dy viteve të tij të fundit të mandatit.
Ata erdhën në pushtet në një val elektorale. Bëhet fjalë për republikanët që do të bëjnë betimin si senator. Ne po shkojmë që të rregullojmë një Washington që ka humbur lidhjen me realitetin dhe ka mbetur prapa. Mes atyre që do të thonë fjalën e tyre në Kongres është senatori i zgjedhur Tom Tillis, që thotë se bllokimi kronik do të zbutet në një udhëheqje republikane të koordinuar. Aftësia për të kaluar çështjet nga dhoma e përfaqësuesve në Senat dhe pastaj tek presidenti është diçka që nuk e kemi parë prej disa vitesh, duke u përqendruar tek thimi i funksionalitetit të Kongresit, mund të punojmë për përmirësimin e ekonomisë. Por programi legjislativ republikan është i mbushur me nisma për të zhbërë, kufizuar apo kthyer mbrapsht arritjet me të cilat presidenti Obama krenohet, si reforma e sistemit shëndetësor. Ndërsa presidenti shpreh vullnetin për të punuar me republikanët, ajo që do populli amerikan është që ne të punojmë këtu në Washington. Nën presidenti Joe Biden thotë se ligji për kujdesin shëndetësor po funksionon sipas planit. Më në fund i kemi dhënë fund debatit në këtë vend për pyetjen nëse sigurimet shëndetësore janë një drejt apo privilegj. Ne mendojmë se gjithkush në Amerikë ka të drejtën të ketë sigurime të përshtatshme shëndetësore dhe ligji për kujdesin shëndetësor ua jep këtë të drejtë. Shumë republikanë janë gjithashtu kundër urdhrave të fundit ekzekutiv të presidentit në favor të miliona emigrantëve të paligjshëm dhe për rishikimin e marrëdhënieve diplomatike me Kubën. Sido që të shpalosen këto betejë politike këtë vit, republikanët thonë se po përgatiten për garën e ardhshme presidenciale. Ja që thot senatori i zgjedhur, Ben Sass. Ne duhet të demonstrojmë aftësinë për të qeverisur, por edhe të pranojmë se sfidat e mëdha me të cilat përballet vendi nuk do të zgjidhen në 24 muaj të ardhshëm. Duhet përgatisim terrenin për zgjedhjet presidenciale të 2016-s. Edhe demokraci i senatorit Chuck Schumer i kanë sytë tek cikli i ardhshëm zgjedhor. Nëse përcjellim një mesazh të fuqishëm ekonomik që i drejtohet klasës së mesme, jo vetëm që do të cilë imunitet në partinë tonë, por do të kemi rezultate pozitive në vitin 2016. Kjo javë do të përqendrohet tek aspekti ceremonial i kalimit të pushtetit në Kongres, dhe më pas fillon puna e vështirë e qeverisjes.
Një vit i ri sjell sfida të reja, por mbart edhe disa prej sfidave të mëparshme. 2014-a i la Shtetet e Bashkuara me plot objektiva të papërmbushura. Në vazhdim i hedhim një vështrim për parësive të politikës e jashtme të presidentit Obama, ndërkohë që i mbeten 2 vjet në detyrë.
Pas më shumë se 13 vjetësh, misioni ynë luftarak në Afganistan po përfundon, tha presidenti. Në dhjetora i shënoi përfundimin e luftës më të gjatë të Amerikës, por zyrtar të Pentagonit thonë se ardhja e 2015-ës nuk nënkupton përfundimin e ndihmës amerikane. Nuk është se do të largohemi flotësisht më 31 dhjetor, prania jonë do të vazhdojë. Vështetje nga ajri, operacione antiterroriste do të vazhdojnë të jenë detyra e mbi 10.000 trupave amerikane që do të qëndrojnë në Afganistan për këtë vit. Forcat afgane kanë nevojë për këtë ndihmë pas intensifikimit të sulmeve talebane. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të luftojnë terrorizmin duke ju kundërvën ekstremistëve të ISIS. Shteti Islamik doli si një problem global në 2014-ën, pasi mori rajonet mëdha të Irakut dhe Siris dhe ekzekutoi një numër shtetasish perëndimor. Goditjet ajrore kundër këtij grupi duket se po japin rezultat dhe analistët parashikojnë sukseset vazhdueshme. Mendoj se Iraku me angazhimin e ushtrisë kurde dhe ushtrisë kombëtare me komandë në Bagdad, me mbështetjet fort nga Shtetet e Bashkuara do të shënojë përparim. Një tjetër objektiv është përparimi në bisedimet mes 6 fuqive botërore me Iranin për një marrëveshje mbi programin bërthamor. Negociatorët kanë vendosur si afat korrikun, pasi afati nëntorit kaloi pa marrëveshje. Këto bisedime nuk do të bëhen më të lehta, thjesht si rezultati i zgjatjes së afatit. Këto kanë qenë dhe do të mbeten bisedime të vështira. Analistët thonë se Kongresi kontrolluar nga Republikanët mund t'i ndërlikojë më tepër gjërat. Antarët e Kongresit duan të vendosin sanksione të reja, gjë që mund të ketë një efekt negativ mbi bisedimet. Rusia është një ndër temat e nxehta për efektin e sanksioneve. Shtetet e Bashkuara reaguan ndaj mbështetjes që Moska u jep separatistëve në Ukrainën lindore, duke vendosur sanksione kundër Rusisë që kanë rezultuar në rëndjen e ekonomisë dhe rublës. Por konflikti në Ukrainë është një mosmarrveshje që zyrtarët amerikan janë të vendosur ta zgjidhin. Askush nuk i ka braktisur marrëdhëniet SBA Rusi, këto duhen përmirësuar. Shtetet e Bashkuara thonë se sanksionet kundër Moskës mund të lehtësohen nëse Rusia ndërmerr një numër masash, ndër të cilat tërheqjen e trupave nga territori i Ukrainës. Korea e Veriut mbetet shqetësim madhor. Hetuesit amerikan fajsuan qeverinë e Penianit për sulmin kibernetik ndaj Sony Pictures. Presidenti Obama vendosi sanksione të reja kundër Koreas së Veriut në fillim të vitit të ri.
Vendimi i presidentit Barack Obama për të bërë gjithçka mundet për të lehtësuar kufizimet në tregtinë e Shteteve të Bashkuara, udhëtimet dhe aktivitetet financiare me Kubën, ka nxitur kritika nga disa konservatorë dhe republikanë. Njerëzit të cilët sjellin turistë në ishull dhe fermerët të cilët duan të shesin më shumë ushqime në Kubë, megjithatë, mendojnë se hapja me Kubën mund të jetë dobishme për bizneset e tyre.
Embargoja 10 vjeçare që ndalonte banorët të Shteteve të Bashkuara të bënin biznes në Kubë tashmë është lehtësuar për të lejuar grupet arsimore të vizitojnë këtë vend. Jim Moses kryeson një grup të tillë të quhet Rhodes Scholar.
I think demand for Cuba is going to skyrocket.
Mendoj se kërkesat për udhëtime në Kubë do të shënojnë një rritje të madhe. Për shkak të numrit të vogël të programeve në 8 vitet e fundit, ne mezi kemi arritur të plotësojmë kërkesat për udhëtime.
Been barely able to keep up with demand.
Grupet e fermerëve thonë se heqja e embargos u ka mundësuar atyre të eksportojnë ushqime dhe ilaçe për disa vjet, por vetëm 350 milion dollar nga 2 miliard dollar ushqime që importon Kuba vijnë nga Shtetet e Bashkuara. Fermerët amerikanë thonë se eliminimi i kufizimeve financiare ose heqja e plotë e embargos mund të rrisin eksportet tyre në Kubë. David Salmonson nga Biroja e Federatës Amerikane të Fermerëve thotë se ky është një argument i fortë.
We have all the proximity advantage.
Aftësitë janë avantazhin. Eksportet tona të mëdha bujqësore transportohen përmes portit të New Orleansit, që është më pak se një ditë lëndrim nga Kuba. Jemi prodhuesi më i madh dhe më i afërt i ushqimit për Kubën. Analisti i kompanisë Control Risk në Washington, Simon Whistler, thot se rregullat e reja lehtësuese nuk janë një ndryshim i madh siç e sugjeronte media. Është rëndësishme të kuptojmë se nga pikpamja e biznesit, të paktën planin afatshkurtër, ky është më shumë një lehtësim simbolik se sa një ndryshim në ndikim të madh. Vendimi për të lehtësuar kufizimet në tregtinë me Kubën ka nxitur zemërim dhe demonstrata në disa lagje kubano-amerikane në Shtetet e Bashkuara. Kubanët, familjet e cilëve ikën nga vendi i ishulli udhëhequr nga komunistët, thonë se Kuba ka ende probleme me shkeljen e drejtave të njerëzit dhe embargoja Turqisë duhet të mbahet në fuqi derisa të ketë më shumë liri personale atje. Kongresi ka të drejtë të vendosë nëse do ta mbajë në fuqi apo do t'i afundë embargos.
Deri në vitin 2050, UNICEF-i thotë se 2 ndër 5 fëmijë në botë do të jenë në Afrikë. Ky ndryshim i pashembull demografik ka dy shkaqe. Popullsia tashmë e re së shpeti do të arrijë moshën riprodhuese, duke shkaktuar një bum të lindjes së fëmijëve. Ata që po ndjekin me vëmendje këtë zhvillim thonë se vendet afrikane urgjentisht duhet përgatiten për këtë tsunami të foshnjëve me politika të efektshme qeveritare.
Pastori Princewell Elimiaga nuk ka nevojë të lexojë raportet për të kuptuar se popullsia e Afrikës po rritet me shpejtësi. Ai e sheh këtë zhvillim në kishën e tij në Lagos të Nigerisë dhe në qendrën e kujdesit të fëmijëve që ai drejton në Johannesburg. Kur ajo u hap në vitin 2002, kishte vetëm 20 fëmijë. Tani ajo ka më shumë se 130 fëmijë të moshave nga 3 muaj deri në 6 vjeç. Dhe çdo vit numri i tyre rritet. Ne po shohim një ndryshim të madh. Fëmijët po rriten dhe po largohen, por megjithatë numri i tyre nuk po paksohet. Zoti Elimiaga është dëshmitari i një prirjeje që shumë shpejt do të jetë e vështirë të injorohet. Popullsia e Afrikës po rritet me shpejtësi në qytete dhe në fshatra. Afrika tashmë ka një nga popullsitë më të reja në botë. Deri në vitin 2050, UNICEF-i vlerëson se Afrika do të jetë shtëpi e rreth 41% të lindjeve në botë. Kjo, thot studiuesi Kofi Kouaku, është një sfidë masive për politikat publike.
Every leader,
çdo udhëheqës apo çdo president duhet të jetë në gjendje të mendojë për këtë. Dhe në qoftë se ata nuk e përgatitin, do të ketë probleme sepse niveli i rritjes së popullsisë mund të tejkalojë konsumimin e burimeve që ne do të duhet të kemi për të mbajtur atë popullsi. Dhe në qoftë se popullsia rritet gjithnjëherë më shumë, do të duhet infrastrukturë e re për strehim, qytete të reja, materiale të reja të ndërtimit, ushqim, ujë dhe shumë gjëra të tjera. Zoti Elimiaga dhe të tjerë thonë se qeveritë menjëherë duhet të fillojnë të trajtojnë problemin bazë.
And what the government should do.
Qeveria duhet të mbështesë çerdhet dhe kopshtet e fëmijëve, sepse nëse ju ndërtoni një shtëpi pa themel, ajo do të rrëzohet. Studiuesi Kouaku thotë se Afrika ka shumë probleme, por popullsia e saj, thotë ai, nuk është njëri prej tyre. Afrika nuk ka problem të rritjes së popullsisë. Afrika në fakt ka probleme me shpërndarjen e burimeve. Ka toka pjellore kudo, pra menaxhimi dhe qeverisja e këtyre burimeve është kyçe. Tempisa Madlanga është mësuese në Cherdhen Mountain. Ajo e shikon se si klasa e saj e 2-vjeçarëve po rritet me shpejtësi. Ajo thotë se kjo e ka bindur pjesërisht atë që të mos ketë më shumë se 2 fëmijë. Për shkak të përgjegjësisë, nuk mendoj se do të kem ose do të mund të ushqej 5 fëmijë. Bumi i lindjeve të fëmijëve në Afrikë do të ketë pasoja të mëdha që ata ende nuk e kuptojnë. Megjithatë, bumi i lindjeve të fëmijëve vazhdon.
Ekspertët thonë se televizionet 4K me definicion ultra të lartë, teknologjitë që mund vendosen në trupin e njeriut dhe mjetet e telekomanduara, pritet të dominojnë panajirin ndërkombëtar të elektronikës këtë vit në Las Vegas. Në panajirin vjetor të teknologjisë, pritet të paraqiten me produktet e tyre mbi 3500 firma, duke përfshirë kompanitë e mëdha të teknologjisë si Sony, Samsung dhe LG. Të shohim disa prej tyre.
Vizitorët dhe ekspertët e teknologjisë këtë javë do të vërshojnë sallat e panajirit të Las Vegasit, ku do të shohin pajisjet më të fundit të teknologjisë së lartë. Panajiri ndërkombëtar është tubini më i madh në botë për ata që merren me biznesin e teknologjisë. Këtë vit panajirin pritet ta vizitojnë më shumë se 150,000 njerëz nga më shumë se 140 vende.
And there's always going to be phones and tablets and laptops.
Natyrisht do të ketë telefona, tableta, laptop dhe makina për larjen e rrobave, gjëra që të gjithë i dinë. Por në panajir do të ketë edhe teknologji jo dhe aq të nevojshme, por që janë po aq interesante. Ndoshta nuk do t'i blinit ato, por është shumë interesante të kesh një uri për teknologjinë e tyre. Michael Gorman, redaktori i revistës Engadget, thotë se televizionet me cilësi tepër të lartë, Ultra HD 4K, pritet të tërheqin më shumë vëmendje në panajirin e këtij viti. Ekranet e reja do të kenë 4 herë më shumë piksele sesa televizorët e zakonshëm HD. Shumë analistë shohin televizorin Ultra HD si e ardhmja e kësaj teknologjie, por deri tani çmimet e larta kanë penguar shumë njerëz ta blejnë televizorin Ultra HD 4K. Vitin e kaluar, kompanitë Samsung dhe Sharp ekspozuan modelet 4K. Teknologjitë në formë të unazave, byzylykëve, orës së dorës dhe kufjeve pritet të shfaqen në forma të ndryshme në panajirin e këtij viti në Las Vegas. Kompanitë Samsung dhe Apple pritet të nxjerrin teknologji të reja të këtij lloji.
There's a much larger opportunity in real wearable things.
Ka mundësi shumë më të mëdha në gjërat reale që mund të vishen, si unazat dhe bijuteritë apo rrobat të pajisura me sensor, thot Gorman. Pavarësisht nëse bëhet fjalë për makinën apo shtëpinë tuaj, teknologjia e cila përdoret për të lidhur të gjitha pajisjet elektronike do të jetë shumë e përfolur në panajirin e këtij viti. Njën nga prirjet kryesore në teknologjinë e vitit e kaluar ishte ndërlidhja apo komunikimi mes pajisjeve të ndryshme, pra mundësia e kontrollit të pajisjeve shtëpiake nga telefonat inteligjent ose tabletat.
There's apps that allow you to control like your home.
Ka aplikacione përmes të cilave ju mund të kontrolloni temperaturën në shtëpinë tuaj, termostatin dhe gjëra të tjera të këtij lloji. Mendoj se do të shohim shumë të tilla. Colin Taylor, gazetare e faqes e internetit TechCrunch, thot se këtë vit mjetet papilot pritet të fluturojnë sikur më parë në sallën e panajirit. Kjo teknologji ka përparuar shumë dhe po përdoret në produkte të ndryshme si lodrat, aparatet fotografike dhe kamerat. Kompania amerikane Amazon pritet të përdorë mjetet papilot për të dërguar postën klienteve të saj në mbar botën.
Drone technology is huge.
Teknologjia e mjeteve pa pilot është rritur shumë. Mjetet personale pa pilot kanë një përdorim të madh. Çmimi i tyre po ulet dhe përdorimi po bëhet gjithnjëherë më i lehtë. Pra, në panajir nuk do të shfaqen të gjitha gjërat vetëm mbi tavolina dhe dyshime, thot Colin Taylor. Në panajir do të marrin pjesë edhe 10 prodhues të makinave si kompanitë Toyota, Ford, BMW, Audi dhe Mercedes, të cilat do të zënë një hapësirë prej mbi 165.000 metra shkatror. Panajiri ndërkombëtar i elektronikës do të qëndrojë i hapur nga data 6 deri në 9 janar.
Spanja është nga vendet evropiane ku niveli i korrupsionit mendohet të jetë i lartë. Një grup aktivistësh kanë bashkuar forcat për të luftuar korrupsionin në Spanjë përmes internetit.
Aktivistët të cilët takohen në zyrat e Xnet, një platformë jofitimprurëse në internet, duan që edhe të tjerë jashtë Spanjës të ndjekin shembullin e tyre. Platforma Xnet është frymëzuar nga WikiLeaks, që publikon internet informacione sekrete. Por kjo organizatë ka shkuar më tej, duke punuar në tre drejtime: aktivizëm, politik dhe përmes gjykatave. Simona Levi, një 48 vjeçare lindur në Itali, themeloi Xnet në vitin 2008 me synimin për të mbrojtur lirinë kulturore. Por projekti ndryshoi rënjësisht në maj të vitit 2011, kur kriza ekonomike që përfshiu Spanjën shkaktoi të ashtu quajturën Lëvizja Indignados. Dhjetra mijë njerëz, shumica prej tyre të rinj, dolën në rrugë për të kërkuar më shumë transparencë zyrtare dhe ndryshime në mënyrën e funksionimit të institucioneve. Njerëz si aktivisti kibernetik Sergio Salgado u regjistruan në projektin Xnet. Krijimi i një platforme në internet për ankesat e qytetarëve ka dhënë fryte, duke ekspozuar disa nga skandalet më të mëdha të korrupsionit në Spanjë. Ata marrin rreth 60 raportime për dyshime shkeljesh çdo javë.
Todo esto del hacker que entra en los sistemas de
E gjithë kjo legjend mbi hakerat që hyn në sistemin kompjuterik të një kompanie të caktuar dhe vjedhin informacion është më shumë një mit i krijuar nga Hollywoodi sesa një shembull mbi mënyrën e vërtetë se si ne punojmë për të siguruar qasje të lirë në informacion. Në një kohë kur po zhvillohen hetime të shumta zyrtare për raste korrupsioni që prekin partitë kryesore të Spanjës dhe anëtarë të monarkisë, me dalin në dritë të marrëdhënieve të dyshimta mes figurave udhëheqësish publik dhe biznesmenëve, shumë punonjës të qeverisë janë drejtuar te kjo platformë si një mënyrë e sigurt për të ekspozuar parregullsi në bazë të dokumenteve zyrtare. Me sukseseve të Xnet është zbulimi i dokumenteve që shërbyen si prova kundër zyrtarëve të lartë të grupit bankar Bankia, që mori fonde publike për të shpëtuar falementimit, të cilët përdornin karta krediti të padeklaruara nga banka, duke shpenzuar deri në 15 miliard euro për sende personale. Shekulli 21 është duke zgjeruar kuptimin e transparencës. Sot qytetarët duan të dinë se çfarë po ndodh në çdo aspekt të jetës së tyre, për të gjitha vendimet që janë duke u marrë në nivele të ndryshme si ato politike, ekonomike e tjera, dhe për të arritur këtë, ata janë duke përdorur teknologjitë e reja. Një aspekt që dallon Xnet nga WikiLeaks është se organizata mund të ndërmarrë veprime ligjore në mbrojtje të një ankese. Bashkthemeluesja Levi, një dashamirës e kërcimit Tango, është e bindur se puna që po bëhet në Xnet është vetëm fillimi. Kur e nisa këtë aktivitet shumë vite më parë, kisha dyshime, por tani e kuptoj që gjëra edhe më të mëdha do të vinë. Mendoj se ky është vetëm fillimi. Ne do të ndërmarrim projekte edhe më të mëdha dhe rezultatet gjithashtu do të jenë më të mëdha. Paratë mbledhura nga zonja Levi dhe aktivistët në internet përdoren për të paguar avokatët ose për mbrojtjen e sistemeve të tyre kompjuterike.
Në valët e zërit Amerikës, tu po ndahemi duke uruar natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
to me.